Iubiți credincioși, iubiți prieteni, prin Harul lui Dumnezeu suntem în seara aceasta adunați aici într-un număr atât de frumos ca să gustăm din bunătățile nesfârșite ale Domnului. El este prezent în locul acesta, își revarsă dragostea Lui nemărginită față de noi prin cuvânt, prin cântare, prin cercetarea pe care ne-o face Duhul Sfânt, prin faptul că Dumnezeu vrea să modeleze sufletele noastre. Orice întâlnire de părtășie, de evangelizare din casa Domnului are ca și scop principal să întoarcă inimile noastre mai mult și mai îndeaproape către Dumnezeu. Să desprindă cumva privirile noastre de la ceea ce este trecător la lucrurile veșnice, nepieritoare, la împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne aducă aminte în asemenea ocazii că numai ascultarea fidelă și devotată de El poate ca să ne dea biruință în viață, poate ca să ne aducă stabilitate, poate ca să ne confere o demnitate reală. Numai ascultarea de Dumnezeu, pas cu pas, în fiecare zi, poate să facă din noi niște credincioși reali, autentici, care să nu ne ascundem în spatele unor paravane religioase, niște credincioși de care să se bucure cu adevărat inima Tatălui Ceresc. De aceea Domnul Iisus, într-o zi, pe când era înconjurat de diferiți ascultători, a spus o pildă care este relatată în Evanghelia după Matei, capitolul 21, în care spunea în felul următor: ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel dintâi și a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Apoi Domnul Iisus i-a întrebat pe ascultătorii săi: care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel dintâi, au răspuns ei foarte corect, pentru că teoretic știau lecția, numai că din punct de vedere practic erau falimentari. Prin această pildă, desigur, Domnul Iisus a vrut să pună în contrast două atitudini. Pe de o parte, atitudinea celor religioși din vremea lui, care cu gura spuneau că fac voia lui Dumnezeu, dar cu practica nu o făceau, și pe de altă parte, atitudinea unor vameși, a unor păcătoși, a unor oameni care se recunoșteau că sunt răi și care în ultimă instanță se căiau de starea lor, se întorceau la Dumnezeu și începeau să facă voia lui Dumnezeu. Domnul are nevoie de fiecare dintre noi și vrea din partea noastră o ascultare, și am putea spune că noi trebuie să facem parte din a treia categorie, a celora care spun cu gura: da, Doamne, vrem să facem voia Ta, și care imediat împlinesc și în practică lucrul acesta. A celora care dovedesc consecvență și legătură între vorbirea lor și practica lor și zicem: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ascultarea de Dumnezeu este de fapt criteriul de bază după care pot să fie identificați adevărații creștini sau copiii lui Dumnezeu. Pentru că noi trăim într-o lume foarte confuză, într-o lume în care știm că se vorbește despre tot felul de religii, de confesiuni, de păreri, de încredințări. Însă Fiul lui Dumnezeu a venit ca să spulbere această confuzie. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, cu versetul 27, El a spus așa: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Deci ascultarea de păstorul nostru cel bun, de Domnul Iisus Hristos, ne dă direcție, ne aduce binecuvântare, ne oferă protecția lui Dumnezeu, călăuzirea Lui, părtășia zilnică cu El. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă viață și binecuvântare. În schimb, neascultarea de Domnul, ne aduce aminte profetul Samuel din Vechiul Testament, în 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 23, Neascultarea de Dumnezeu este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafime. De aceea, în conjunctura aceea, Samuel spunea: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și am putea noi continua. Ascultarea face mai mult decât orice ritual. Ascultarea face mai mult decât orice ceremonie. Ascultarea face mai mult decât orice fraziologie religioasă. Ascultarea face mai mult decât orice sărbătoare de care s-ar bucura oamenii la un moment dat. Ascultarea face mai mult chiar decât anumite fapte în care oamenii se încred câteodată și se bazează, considerând că prin aceste fapte devin neprihăniți în ei înșiși. Ascultarea de Dumnezeu reflectă termometrul vieții noastre spirituale, măsura în care noi avem sau nu o relație reală cu Dumnezeu. Iată de ce, cu ajutorul Domnului, am ales din Scriptură acest pasaj biblic din cartea Iona, capitolul 1, care în esența lui se ocupă de tema ascultării de Dumnezeu. Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Iona și a dat câteva directive clare, pentru că întotdeauna când vorbește cuvântul lui Dumnezeu, nu ne lasă în confuzie, nu ne lasă derutați. Trâmbița lui Dumnezeu dă un sunet clar pentru ca poporul să știe încotro să meargă, cum să se lupte, care sunt adversarii, cum să se echipeze corespunzător pentru luptă. Așa i-a vorbit cuvântul și lui Iona. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Trei aspecte avea această poruncă a lui Dumnezeu. Scoală-te, adică cuvântul lui Dumnezeu când ni se adresează, când ne vorbește, ne pune în situația să ne sculăm, să ne ridicăm din anumite tipare obișnuite ale noastre, să ne ridicăm poate din... și poate nu erau chiar bune, eventual să ne ridicăm din comoditatea noastră, dintr-un confort pe care ni l-am făcut și să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Apoi, continua această poruncă, acest imperativ, du-te la Ninive. Porunca lui Dumnezeu ne trimite, ne mobilizează, ne pune în acțiune. Du-te, adică trebuie să umbli cu Dumnezeu, să stai la îndemâna Lui. Și pe traseu Dumnezeu îți oferă călăuzire, ca să știi ce să faci mai departe. Și apoi spunea Domnul lui Iona: și strigă împotriva acestei cetăți, căci răutatea ei s-a urcat până la mine. Ascultarea de Dumnezeu de multe ori te aduce în situația aceasta să strigi împotriva păcatului, să fii indignat, deranjat când vezi răutatea oamenilor de pe fața pământului, să iei o atitudine față de starea aceasta de păcat. Bineînțeles că nu putem noi să frânăm răul care este în lume, dar cel puțin putem să ne îndeplinim acea misiune de sare a pământului care împiedică stricăciunea și prin cuvântul Evangheliei, prin mărturisirea noastră, să putem cumva să îi aducem pe oameni la convingerea că sunt păcătoși și că au nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Scoală-te, du-te și strigă. Iată o poruncă foarte clară pe care Iona a ascultat-o, a înțeles-o, nu a răspuns nici da, nici nu la această poruncă a lui Dumnezeu, dar în schimb, așa pe tăcute, a făcut altceva decât i-a spus Dumnezeu. Altceva decât intenționa Dumnezeu, pentru că există și categoria aceasta de oameni care în urma unui mesaj, în urma unui cuvânt al lui Dumnezeu, nu spun nici da, nici nu, ca cei din pilda rostită de Domnul Iisus Hristos, în schimb, în final, fac tot așa cum au făcut și până atunci. Poate trăiesc mai departe în virtutea neascultării de Dumnezeu, trăiesc mai departe călcând principiile lui Dumnezeu, cu toate că Domnul li s-a descoperit și le-a vorbit și le-a arătat clar care este starea lor. Iona s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului. I se părea lui că este cumva justificat în atitudinea pe care o are, pentru că de fiecare dată când cineva nu ascultă de Dumnezeu, sigur că își caută și argumente, își caută diferite scuze și justificări. Iona, în limitarea naționalismului său, nu vroia să se ducă la Ninive, la capitala Imperiului Asirian. Nu vroia să ducă acolo un mesaj din partea lui Dumnezeu, de frică nu cumva oamenii aceia să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască. Pentru că oamenii aceia din cetatea Ninive și implicit din întreg Imperiul Asirian prezentau un pericol major pentru poporul evreu. Erau dușmanii poporului evreu. N-ar fi vrut Iona, după firea lui pământească, după mentalitatea lui, după gândirea lui, să se ducă acolo la Ninive să rostească mesajul lui Dumnezeu. Așa că nici nu s-a dus. Iona, în conjunctura aceasta, bineînțeles că este cu prioritate reprezentativ pentru cei credincioși care primesc diferite misiuni, diferite responsabilități din partea lui Dumnezeu și din motive personale, poate că nu vor să îndeplinească aceste responsabilități. Se scuză, se justifică, lasă greul să cadă pe spatele altora, nu vor să intre în conflict cu oamenii, nu vor să ducă mesajul lui Dumnezeu. Dar aș dori în seara aceasta să privim istoria lui Iona și atitudinea lui și neascultarea lui la o scară mult mai largă, și anume să vedem în ansamblu neascultarea omului față de Dumnezeu. Pentru că există ceva în natura omului, ceva în firea lui pământească, ceva care îl determină să întoarcă spatele poruncilor lui Dumnezeu. I se pare că aceste porunci îi suprimă libertatea de manifestare, îi se pare omului că aceste porunci îl încorsetează, pun asupra lui un jug destul de greu și de dificil de purtat, îi se pare că aceste porunci al lui Dumnezeu îi restricționează viața la un set de legi și de norme foarte rigide, și așa că omul, prin firea lui pământească, prin instinctele din el, ar vrea cumva să scape de jugul poruncilor lui Dumnezeu. Măcar că în Noul Testament îl găsim pe Domnul Iisus Hristos că s-a adresat cu atâta dragoste mulțimii ce îl înconjura și le-a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Luați jugul meu, adică jugul poruncilor, asupra voastră, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Trebuie să înțelegem că poruncile lui Dumnezeu întotdeauna sunt bune pentru noi. Poruncile lui Dumnezeu întotdeauna au o finalitate bună pentru noi. Chiar dacă pe moment poruncile lui Dumnezeu ți se par dificile, chiar dacă pe moment ai sentimentul acesta că sunt aspre, că sunt dure, că te restricționează, totuși, în realitate, pe parcurs, vei observa și te vei convinge de adevărul acesta: poruncile lui Dumnezeu aduc viață, slăvit să fie Dumnezeu. Dar Iona, care pot să fiu eu sau care poți să fii tu, în situația în care nu vrem să ascultăm de glasul Domnului, a mers într-o cu totul altă direcție decât cea trasată de Dumnezeu. S-a pogorât la Iafo, a găsit acolo o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă cu acei călători la Tars, specifică Scriptura, departe de fața Domnului. Iona a încercat să fugă de Dumnezeu, dar în realitate n-a reușit. Pentru că nimeni, niciodată, nu poate fugi de Dumnezeu. N-ai unde să te ascunzi de fața lui Dumnezeu. Știm că și prima pereche de oameni în grădina Edenului, Adam și Eva, au încercat cumva, în urma neascultărilor, să se ascundă de fața lui Dumnezeu. Și-au dat seama că au greșit, și-au dat seama că au sfidat porunca ce le-a fost trasată. Și s-au ascuns pe acolo, printre copaci din grădină, și s-au gândit: am scăpat cumva de privirile lui Dumnezeu, care ne cere socoteală de tot ce facem. Însă Dumnezeu i-a căutat prin grădină, i-a descoperit, i-a identificat, i-a chemat la responsabilitatea faptei pe care au făcut-o, pentru că Dumnezeu în final vroia să aibă părtășie cu ei. N-ai unde să fugi departe de fața lui Dumnezeu, pentru că El te iubește, El te caută. El vrea să aibă o relație cu tine, o relație în favoarea ta, o relație pentru binecuvântarea ta, o relație care în final să te ducă în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Împăratul David a experimentat din plin lucrul acesta, pentru că a scris în Psalmul 139 de la versetul 7: unde mă voi duce, Doamne, departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi. Așa cum sunt poate anumiți oameni care se gândesc că faptele făcute în întuneric nu mai sunt sub controlul lui Dumnezeu. Și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine și noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Cu alte cuvinte, împăratul David trage această concluzie, care trebuie să fie și a noastră personală. Doamne, n-am unde să fug departe de fața Ta. Practic, Tu ești peste tot. Ochiul Tău vede până la marginile mării, până la marginile pământului, până în adâncimi și până la cele mai mari altitudini. Dar Iona a crezut că scapă de Dumnezeu. A plătit prețul călătoriei. Și de fapt, cuvântul acesta înseamnă mult mai mult decât vedem noi la prima vedere. Pentru că atunci când cineva vrea să fugă de Dumnezeu, atunci când cineva începe să trăiască în neascultare de Dumnezeu, atunci când cineva aruncă peste bordul vieții poruncile primite din partea lui Dumnezeu, într-o măsură mai mică sau mai mare, omul acela plătește prețul neascultării față de Dumnezeu. În ce a constat prețul călătoriei lui Iona? A fost el un preț superficial? Este neascultarea o problemă de joacă cu Dumnezeu, o problemă care ar putea să-și o permită oricine în viața lui? Întâmplarea aceasta, iubiții mei, ne arată că neascultarea de Domnul atrage după sine plătirea unui preț destul de greu, care nu se merită să-l plătești, a unui preț care aduce mult necaz, aduce multe oftaturi, aduce multe gemete, aduce multă deprimare psihică și multă goliciune sufletească. În primul rând, prețul neascultării lui Iona a fost chiar un preț material, pentru că Iona a trebuit să bage mâna adânc în buzunarul său și să scoată banii necesari ca să plătească biletul călătoriei, și era o distanță destul de mare până la Tars. Niciun profet din Vechiul Testament nu a fost un om prea bogat care să-și permită luxul de a se plimba oriunde în lume. În general, proroci au fost oameni săraci, oameni care trăiau prin credință. Nici Iona nu a fost un om foarte bogat, dar ca să n-asculte de Dumnezeu, a plătit prețul acestei călătorii. De multe ori, oamenii investesc din truda lor, din banii lor, din câștigul muncilor, numai ca să n-asculte de Dumnezeu, ca să meargă poate într-o direcție contrară voii lui Dumnezeu. Eventual ca să cumpere lucruri ce nu le aduc satisfacție, care nu le sunt de folos, nici pentru trup, nici pentru viață. Neascultarea îi duce pe oameni în postura aceasta să plătească un preț material, câteodată să sufere chiar pagube materiale enorme. Banii aceia Iona ar fi putut să-i investească mai bine, să-i administreze mai corect, să-i folosească cu înțelepciune din partea lui Dumnezeu, să-i pună la dispoziția și la îndemâna Domnului. Dar iată cum acești bani sunt irosiți, sunt cheltuiți într-o direcție care n-avea nimic comun cu voia lui Dumnezeu. Spune cuvântul Scripturii din cartea profetului Isaia despre oamenii de atunci și care sunt încă și în zilele noastre, oameni ce își iroseau atât de frecvent banii pe lucruri care nu hrăneau, pe lucruri care nu săturau și care nu aduceau satisfacție. Isaia, capitolul 55, cu versetul 2. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Poate că n-a fost cazul lui Iona ca să își plătească cu banii lucruri păcătoase sau greșite, dar cert este că se întâmplă în zilele noastre, când oamenii își dau câștigul muncii lor pe lucruri care nu sunt de folos. Așa de mulți oameni încă mai dau bani pe alcool, pe țigări, pe droguri, dau bani pe luxuri sau capricii de moment, care nu aduc fericirea. Am întâlnit o situație undeva în Grecia, când cineva plătea sume enorme să călătorească cu avionul până în America, doar pentru niște distracții de moment. doar ca să ia masa la un restaurant mai renumit, oarecare din America, și se întorcea înapoi. Investea sume enorme doar pentru capricii, pentru mofturi. Alții dau bani pentru păcat și păcatul este cel care ajunge ca să le ia toate rezervele și toate economiile. Și în loc ca acei bani să se ducă în familie, la nevoile stricte ale familiei, la copii, la soție, la problemele administrative, gospodărești de acolo din familie, se scurg într-o direcție contrară voii lui Dumnezeu. Uitați-vă cum spune Solomon în Proverbe capitolul 10 cu versetul 16. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Neascultarea atrage după sine plătirea unui preț de pierdere materială. Sunt așa de mulți oameni în zilele noastre care plătesc sume enorme pentru avocați, pentru judecători, pentru mită, datorită faptului că au ajuns în situații neplăcute, în situații de conflict, au ajuns la tribunal, au ajuns la certuri și banii aceia pe care au câștigat cu greu se irosesc acolo. Și dacă ar fi numai o pierdere financiară, dar este pierdere de timp, este pierdere de nervi, este atâta stres care se adună acolo, atâta tulburare. De ce? Pentru că acești oameni sunt pe drumul neascultării și au cumpărat bilet nu pentru a face voia lui Dumnezeu, ci pentru a merge într-o direcție contrară voiei lui Dumnezeu. Stăteam recent de vorbă cu un om de afaceri din părțile noastre care era foarte posomorât, foarte întristat și îmi spunea: am ajuns la un colaps total, la un faliment financiar. Și știu de ce. Pentru că n-am vrut să ascult de Dumnezeu. M-am asociat cu oameni cu care nu trebuia să mă asociez, m-am pus chezaș pentru oameni pentru care nu trebuia să mă pun chezaș și am lucrat cu banii într-un fel care nu-i plăcea lui Dumnezeu și eu nu trebuia să lucrez în felul acela. Și dacă am ajuns la pagube materiale enorme și dacă am ajuns într-o situație așa de drastică încât nu pot să dorm noaptea și mă doare capul și sunt stresat, îmi dau seama că este fiindcă n-am ascultat de Dumnezeu. Neascultarea te pune în postura aceasta să ai pagube enorme în viața ta. Dar dimpotrivă, când asculți de Dumnezeu, vei vedea binecuvântarea Lui. Nu că n-ai parte de încercări sau de necazuri, dar Dumnezeu este cu tine și în încercări, și în situații de criză financiară, și în toate problemele cu care te confrunți. Dumnezeu este cu tine și îți dă binecuvântare când mergi pe drumul ascultării de El. Sigur că în punctul acesta s-ar putea ca cineva să spună: nu-i nicio problemă, dacă neascultarea de Dumnezeu presupune doar atât, niște pagube materiale, cu asta să rămân eu. Eu am muncit bani, eu i-am transpirat și dacă îi pierd, nu este o pierdere prea mare. Sau altcineva s-ar putea să argumenteze altfel și să zică în felul următor: eu trăiesc în neascultare față de Dumnezeu, nu m-a interesat nici Biblia, nici principiile sfinte, dar n-am suportat pagube materiale, așa cum mi se spune. Dimpotrivă, propășesc, o duc foarte bine, afacerile merg foarte bine. Nu trebuie să tragi o concluzie pripită sau greșită. Dacă lucrurile îți merg bine și nu asculți de Dumnezeu, înseamnă că ești încă în harul lui Dumnezeu, în atenția Lui, în mila Lui, în perioada aceasta de grație. Și Dumnezeu te îngăduie în perioada de grație ca să ți se miște inima, să te întorci la El, să înțelegi că orice binecuvântare câștigată în mod cinstit, bineînțeles, vine de la Dumnezeu. Dacă ar fi vorba numai de pagube materiale ca preț al neascultării de Dumnezeu, dimensiunile problemei n-ar fi atât de mari, dar vă rog să observați că în al doilea rând, neascultarea de Dumnezeu atrage după sine plătirea unui preț de pierdere a părtășiei cu Domnul. Deci a unui preț nu de natură materială, a unui preț de ordin spiritual, ceea ce este mult mai grav. Iona a cheltuit niște bani din buzunar ca să cumpere biletul acela. S-a urcat în corabie. Acolo a căutat un loc mai izolat, mai singuratic, a coborât undeva la demisolul corăbiei și Scriptura spune că el s-a culcat și a adormit dus. El nu vroia să mai stea de vorbă cu Dumnezeu. Desigur, nu trebuie să-l interpretăm greșit. Iona era un copil al Domnului. Era un profet. Era un om cu viziune și cu adâncime spirituală. Dar lecția aceasta biblică ne face să înțelegem că indiferent de darul tău spiritual, indiferent de vocația ta, indiferent de chemarea ta, când n-asculți de Dumnezeu, poți ajunge în situații de criză spirituală.
În situații când inima ți se împietrește, în situații în care ne culcăm, ca și Iona, și ne pierdem sensibilitatea față de tot ce se întâmplă în jur. Lui Iona nu-i mai păsa. Afară începuse furtuna, valurile erau foarte mari, se izbeau de corabie, corabia tindea să se sfarme, marea era atât de înfuriată, oamenii de pe corabie au intrat în alertă, în disperare, alergau care încotro să caute o soluție de salvare, să vadă ce se mai poate face, și Iona dormea dus. E criză spirituală. Este omul ajuns în situația să nu-i mai pese nici de cei din jur și să nu-i mai pese nici de propria lui ființă, pentru că, în definitiv, odată cu corabia, era amenințată și viața lui personală. Dar Iona a ajuns la o supărare și la o întristare de asemenea dimensiuni încât nu-i mai păsa nici de propria lui ființă, nici de propriul lui suflet. Este o adâncă stare de criză spirituală care te poate face să devii insensibil. Familia ta să ajungă în furtună, ca și corabia aceea pe care era Iona, și ție să nu-ți pese. Cei dragi ai tăi să fie cuprinși de furtună și tu să nu fii interesat, să vezi care este soluția de salvare. Am întâlnit asemenea persoane. Familia lor a ajuns într-o furtună drastică. Era acolo o soție care plângea. Erau copii disperați care nu știau încotro să apuce, că nu mai aveau posibilități financiare. Era totul în dezordine, totul era în haos și lui nu-i păsa. Ultimii bani se ducea și se-i cheltuia pe teșgheaua barului, într-o stare de adormire totală, cu toate că furtuna venise peste casa lui. Într-o altă situație, furtuna a venit acolo că erau pe punctul de a divorța, de a se despărți, și starea de nepăsare îi cuprinsese pe amândoi. Nu-și dădeau seama că sunt puși în situația aceasta să îl întristeze pe Dumnezeu atât de tare. Ce faci când furtuna a venit peste familia ta? Când furtuna a venit peste viața ta personală și vezi că mergi din faliment în faliment și vezi că nu e bine, oricât ai încercat să afișezi niște aparențe frumoase, oricât ai încercat prin exterior să nu-i lași pe alții să înțeleagă adevărata ta stare, ce faci atunci când inima ta e cuprinsă de panică, atunci când e furtună, când sunt valuri, când bat vânturile așa de tare? Cum să dormi, cum să fii nepăsător? Dar Iona este reprezentativ pentru ceea ce se poate întâmpla cu omul când și-a luat bilet la Tars, când și-a luat biletul neascultării și când plătește prețul acesta al neascultării față de Dumnezeu. Și atunci ne arată Scriptura că corăbierea aceștia care se temeau au început fiecare să strige la Dumnezeul lui. Ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Și cârmaciul s-a apropiat de Iona și l-a întrebat: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Sunt uneori asemenea situații când trebuie să vină alții să ne trezească, să ne tragă de mânecă, să ne aducă aminte de identitatea noastră, să ne aducă aminte că mai există șansă, că dacă strigăm la Dumnezeu, că dacă insistăm, Dumnezeu poate să potolească furtuna. Dumnezeu este același care acolo, în corabia ucenicilor din Noul Testament, speriați și ei de furtună, El a poruncit cu autoritate mării și vânturilor și a spus: liniște, taci! Și s-a potolit marea și s-au potolit vânturile. Dumnezeu este atotputernic, este iubitor, este gata să intervină, dar întrebarea cârmaciului era: de ce dormi? Scoală-te, ridică-te, când toată lumea este în impas, când în jurul tău sunt oameni care mor în păcat sau sunt atâtea probleme, când în propria ta familie sunt atâtea necazuri, nu te lăsa purtat pe valurile acestea ale pasivității, ale dezinteresului, poate față de propria ta soartă, față de propriul tău destin. E nevoie de o ridicare, e nevoie de o trezire. Nepăsarea a cuprins lumea aceasta, cu toate că lumea e zbuciumată, cu toate că lumea este în valuri. Se întâmplă ca și în situația aceea din Noul Testament, în care îl găsim pe Iuda Iscarioteanu, că era atât de deprimat, îl vânduse pe Domnul Iisus Hristos pentru o pungă cu 30 de arginți. Și cuprins de remușcare, nemai găsindu-și pacea și liniștea, s-a întors cu arginții la mari preoți și la bătrânii din sobor. Le-a întins punga și a spus: am vândut sânge nevinovat, îmi pare rău, nu mai am nevoie de banii aceștia. L-au privit cu ochi reci, lipsiți de sensibilitate, bătrânii aceia, l-au privit preoții și au răspuns așa: ce ne pasă nouă? treaba ta. Oameni cărora nu le păsa de sufletul lui Iuda, nu le păsa de ceea ce se întâmplă mai departe cu sufletul acesta zbuciumat. Oameni care întâi l-au pus în postura să ajungă un trădător și au dat concursul și l-au ajutat pentru lucrul acesta care deja era alimentat în ființa lui și acum nu le mai păsa de consecințele care se răsfrângeau asupra lui Iuda. E treaba ta, e problema ta, pe noi nu ne mai interesează ce se întâmplă cu tine. Și Iuda, disperat, a aruncat punga cu arginți, arginții s-au rostogolit prin templu, el, bietul, a plecat de s-a spânzurat. Dar în urmă, bătrânii și preoții, spune Scriptura, că au strâns argintul acela, bănuț cu bănuț, să nu se piardă. Interesul lor era doar unul de ordin material, era doar unul financiar. Ei vedeau o mai mare valoare în banii aceia, în 30 de arginți, decât în sufletul lui Iuda. De ce? Pentru că nepăsarea a cuprins sufletele lor. Trăim într-o lume a crudității, într-o lume a răutății, într-o lume în care de multe ori celor din jurul tău nu le pasă de tine, sunt gata să te calce în picioare, sunt gata să te strivească sub talpa intereselor lor, sunt gata să se folosească de dreptul tău, să abuzeze de drepturile tale, sunt gata să abuzeze câteodată de bunătatea ta, numai ca să-și atingă scopurile lor. Pentru că așa e lumea aceasta, cuprinsă de furtună, dar în același timp în nepăsare. Și Dumnezeu ne cheamă la o trezire individuală. A venit cărmaciu, vine la tine cineva, vine un vecin, vine un frate, vine o soră, vine un prieten, vine o rudă și îți pune întrebarea aceasta, desigur, într-o formă mai delicată, mai acceptabilă, poate altfel decât cum a pus-o cărmaciul, dar în esență este aceeași. De ce dormi? Scoală-te! Familia e în furtună, corabia e în furtună, lumea e în furtună și ție nu-ți pasă. Propriul tău suflet este amenințat de moarte, este amenințat nu numai de moarte fizică, că dacă ar fi numai moartea aceasta biologică, poate nu ar fi așa de grav, dar persoana ta e amenințată de iadul de foc, de pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu, atâta vreme cât s-ar putea să mori în necat și tu să nu fii în păcat cu Dumnezeu și tu să fii într-o stare de rebeliune față de voia lui Dumnezeu. Și spune Scriptura mai departe că în situația aceasta oamenii au tras la sorți, să vadă din pricina cui a venit furtuna. Erau superstițioși, s-au gândit că cineva este vinovat, intuiția lor, păgână, așa cum era, le-a spus lucrul acesta și sorțul a căzut pe Iona. Atunci, din nou s-au apropiat de Iona, pentru că nu-l cunoșteau, nu știau exact cu cine stau de vorbă, l-au chemat la un interogatoriu personal și au zis așa, spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? Răspunsul lui Iona, iubiții mei, ne arată că în al treilea rând, neascultarea duce la plătirea unui preț al demnității și al pierderii mărturiei, al pierderii credibilității în fața oamenilor. Pentru că Iona știe să răspundă corect, adevărat, și frumos. El spune așa, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Numai că răspunsul lui este în contrast cu poziția în care se găsea. Vorbele lui sunt în contrast cu faptele lui. Mărturisirea lui în momentul respectiv, în secvența aceea, era în contrast cu direcția spre care mergea el. Eu mă tem de Dumnezeu, dar eu fug de Dumnezeu. Este tipul acelui om din zilele noastre care, așa după cum Ion a spus, eu sunt evreu, zice, eu sunt creștin, dar prin viața lui nu se dă dovadă că este creștin. Prin viața lui se vede doar vicii, se vede doar păcat, se vede poate doar răutate, doar scandaluri, de multe ori cuvinte vulgare, injurii, se vede de multe ori o atitudine de nepăsare față de tot ce e sfânt, față de Dumnezeu. Și totuși astfel de oameni știu atât de bine să-și pună eticheta. Eu sunt creștin, eu cred în Dumnezeu, eu mă tem de Dumnezeu, numai că mi-am luat bilet la tars, mi-am luat bilet într-o altă direcție decât voia lui Dumnezeu. Mi-am luat bilet, dar nu ca să ascult de Scriptură, ci să mă duc într-o cu totul altă direcție. Ce tristă e poziția acestor oameni care teoretic știu despre Dumnezeu, care cred în Dumnezeu, care își dau seama că ei fac parte din familia aceasta mare, extinsă, despre care spunea Apostolul Pavel că ne tragem toți din Dumnezeu, la origine, toți venim de acolo din Dumnezeu și suntem creatura lui Dumnezeu. Numai că poate ți-ai luat bilet la tars, te temi de Dumnezeu, dar tu ți-ai luat bilet la cinema, te temi de Dumnezeu, Dar tu ți-ai luat bilet la păcat, ți-ai luat bilet la bar, la stadion, te temi de Dumnezeu, dar tu ți-ai luat bilet la discotecă, măcar că probabil pe acolo nu se vând bilete și să intră altfel. Dar sunt oameni care spun și eu cred în Dumnezeu, însă biletul lor denotă că direcția lor este alta, fac cu totul altceva, nu respectă cuvintele din Sfânta Scriptură. În situația aceasta, Iona nu avea credibilitate. Mărturia lui era știrbită, pentru că în calitate de evreu, el ar fi trebuit de fapt să fie o mărturie pentru oamenii aceia. Ar fi trebuit să-L mărturisească pe Dumnezeu și cu gura și cu faptele. Ar fi trebuit să facă un fel de evangelizare și repede să-i conducă pe oamenii aceia la singurul Dumnezeu adevărat, fiindcă ei erau idolatri, erau în confuzie, trăiau în păgânism. Dar iată-L pe Iona cum își vede propriul său faliment, cuvinte frumoase, dar fapte care contravin normelor lui Dumnezeu. Cum este viața ta? Care este direcția înspre care te îndrepți? Iona a plătit prețul călătoriei sale, prețul neascultării sale. Și iată-L pe Iona, plătind prețul acesta de pagubă materială, irosind niște bani pe care ar fi putut să-i cheltuiască mult mai bine și mai cu minte. Și iată-L pe Iona în situația aceasta că plătește prețul ruperii părtășiei cu Dumnezeu și cade în nepăsare, în insensibilitate, în somnul acela de la demisolul corăbiei. Și iată-L pe Iona că plătește prețul acesta al știrbirii mărturisirii sale, al știrbirii demnității sale, pentru că este contrast între vorbele lui și viața lui, între cuvintele lui și direcția spre care merge. Poate că ești un Iona în seara aceasta prezent aici. Dumnezeu ți-a vorbit, Dumnezeu ți-a dat și ție porunci clare, directive frumoase, a vrut să te înalțe sufletește, să te nobileze, a vrut să facă din tine un copil al Lui ascultător care să te bucuri de privilegiul acesta, de a fi zilnic în părtășie cu El și poate că tu ți-ai luat bilet la Tars și ai mers într-o altă direcție. Ce să faci într-o asemenea situație? Oamenii și-au pus problema, ce să facem? Ca să scăpăm de furtună, ca să nu ne înnecăm, ca să nu se scufunde corabia cu noi. Și din momentul acesta, asistăm la o anumită atitudine pe care o are Iona față de propria lui persoană și față de Dumnezeu și față de oamenii aceia. O atitudine care însă devine salvatoare pentru el. Primul pas pe care îl face Iona înspre reabilitarea lui este sinceritatea, transparența, puterea de a-și recunoaște vinovăția personală. Pentru că oamenii aceia au spus, ce să-ți facem? Și el a răspuns, trebuie să mă aruncați în mare, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Cu toate că e în criză spirituală, Iona își păstrează cel puțin această tărie de caracter de a-și recunoaște vinovăția personală. Din vina mea s-a declanșat furtuna, din vina mea a intervenit Dumnezeu, din vina mea viața voastră este pusă acum în pericol, din vina mea se întâmplă totul, eu sunt vinovat. E mare lucru ca cineva să-și recunoască vinovăția personală. Trăim într-o vreme și în conjuncturi așa de critice, în care mulți oameni, măcar că păcătuiesc și zilnic îl întristează pe Dumnezeu, totuși nu-și recunosc partea de vină personală. Dau vina pe altcineva, dau vina pe altceva. Sunt persoane care, de exemplu, dau vina pe mediu și spun cam așa, eu aș trăi toate principiile din Biblie și aș trăi frumos ca un creștin adevărat, dar în mediul acesta în care sunt acum, nu se poate. Colegii de servici mă ispitesc în fiecare zi, mă corup la păcat, fac atâtea presiuni asupra mea că e imposibil ca să reziști. Hai că reziști o zi, două, o săptămână, dar să reziști așa în mod constant, o viață întreagă, e prea greu, e prea dificil. În mediul acesta nu pot. Și zic ei mai departe, dacă m-aș duce undeva în pustie, într-un vârf de munte, într-un loc izolat, eventual la o mănăstire, probabil că acolo aș reuși să trăiesc și eu în sfințenie și să respect toate lucrurile lui Dumnezeu, dar în mediul acesta corupt și afectat de păcat, n-am cum. Vreau să vă aduc aminte că nu-i mediu de vină, e adevărat că mediul este stricat, e mult păcat, toată lumea, spune Scriptura, zace în cel rău, lumea aceasta este sub dominația diavolului și a duhurilor necurate. Dar când Domnul Iisus Hristos a rugat pentru ucenicii Lui, în Ioan, în capitolul 17, a spus așa, Tată, nu te rog să iei din lume, ci acolo unde sunt, să-i păzești de cel rău. Noi trebuie să influențăm mediul din jur. Noi suntem chemați să ne dăm mărturie personală, să-L proclamăm pe Dumnezeu, să biruim ispitirile, oricât de mari, oricât de multe ar fi ispitirile acestea. Nu da vina pe mediu, vina este în tine. Tu ești chemat să biruiești mediul acesta, ești chemat să respingi invitațiile la păcat ale colegilor, ale prietenilor. Ești chemat să te opui cu rezistență și nu singur, cu ajutorul lui Dumnezeu, în fața valului de lucruri rele care abundă în veacul acesta. De câte ori în familie nu găsim să dăm vina pe cineva, este cât un soț care dă vina pe soție și spune din cauza ei, sunt foarte nervos, sunt foarte iute pentru că atitudinea ei, cicălirea ei, manifestarea ei mă irită, mă duce la exasperare. Eu de altfel aș fi un bărbat foarte de treabă, foarte bun și amabil, dar zice el, cu așa femeie în casă nu se poate, n-ai cum, domnule, ca să trăiești după Biblie, să fii calm și echilibrat și pașnic și așa mai departe, n-ai cum. Și poate dai vina pe soție sau soția dă vina pe soț, părinții dau vina pe copii, de multe ori copiii dau vina pe părinți și spun, nu ne mai înțeleg părinții noștri. Ei nu văd că sunt alte vremuri, sunt alte conjuncturi, sunt alte situații. Dacă ar trăi ei ca tineri în vremea noastră și ar da seama cât de mari și de pronunțate sunt ispitirile cu care ne confruntăm noi în fiecare zi. Căutăm să dăm vina pe cineva, căutăm să aruncăm responsabilitatea de pe umerii noștri, pe umerii altcuiva. Lucrul acesta nu-i de azi de ieri, dintotdeauna s-a întâmplat așa. Până și Pilat din Pont, guvernatorul roman, care a judecat cazul Domnului Iisus Hristos, când s-a văzut pus în situația să admită și să accepte răstignirea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu, el care știa, el care intuia, el care fusese avertizat cu cine are de-a face, a intrat în panică, a căutat o soluție superficială, cumva să salveze aparențele, a luat un lighean cu apă și a spălat mâinile în lighean și a spus, eu sunt nevinovat de sângele acestui neprihănit, sângele lui să cadă asupra voastră. Și s-a gândit că dacă se spală cu apă, scapă și de responsabilitatea vinovăției sale și că vinovat e poporul și nu el. Ca și Pilat, sunt mulți care se spală pe mâini în zilele noastre. Sunt probleme, sunt necazuri, sunt situații grele prin familii și oamenii încearcă să scapă de vină. Iubiții mei, vreau să vă spun în lumina acestui cuvânt al lui Dumnezeu, că drumul reabilitării, drumul împăcării cu Dumnezeu începe din momentul din care tu îți accepți, îți recunoști partea ta de vină. E adevărat că probabil vinovăția se distribuie și asupra celorlalți din jurul tău. E adevărat că s-ar putea și soacra ta să fie puțin de vină, că s-a băgat în familia ta sau socru. E adevărat că și nevastă ta are o parte de vină, că și soțul tău are o parte de vină, că și copiii au o parte de vină, că și colegii de serviciu au o parte de vină, e drept. Că se distribuie vinovăția aceasta, dar important este ca tu să-ți vezi partea ta și să spui, Doamne, eu aici sunt greșit, eu aici n-am stat drept, nu mi-am păstrat verticalitatea, n-am fost corect, am călcat strâmb, n-am băgat în seamă cuvântul tău și înțelepciunea din cuvântul tău, Doamne, eu sunt de vină pentru ce s-a întâmplat, cel puțin eu am influențat situația în rău, în loc să încerc să o corectez în bine. Iona, e un om sincer, chiar dacă a ajuns în criză spirituală, chiar dacă a plătit prețul acesta al neascultării de Dumnezeu și mergea într-o direcție greșită, mergea spre Tars, el totuși a avut tăria să spună, eu sunt vinovat, aruncați-mă în mare. Și Iona e dispus să accepte pedeapsa și disciplina lui Dumnezeu pentru neascultarea lui. I-a aruncat în mare, marea s-a potolit, oamenii aceia au început ca să aducă jertfe lui Dumnezeu, dar în timpul acesta Domnul a trimis un pește mare ca să înghită pe Iona. Ce Dumnezeu plin de dragoste avem! Oricât a încercat Iona să fugă de Dumnezeu, Domnul n-a fugit de el. Domnul cere ascultare. El este suveran. El este atotputernic. El ține universul acesta pe care l-a creat în mâinile lui și el are o pretenție justă, normală, ca toate lucrurile și toate ființele să îi se supună. Și așa se întâmplă. Universul întreg se supune lui Dumnezeu. Chiar în întâmplarea aceasta, când Dumnezeu a poruncit mării să se miște și curenților de apă să intre în mișcare, marea l-a ascultat. Când Dumnezeu a poruncit vânturilor ca să bată cu putere în corabia aceea și să o aducă în situația să se sfărâme, vânturile l-au ascultat. Când Dumnezeu a poruncit acestei vietăți, acestui pește, ca să se miște, ca să-și deschidă gura, să-l înghită pe Iona, mai târziu să-l arunce pe Iona la mal, peștele l-a ascultat. Dumnezeu pretinde ascultare de la întreg universul și omul de multe ori se dovedește a fi ființa cea mai rebelă, ființa care uită de creatorul său, ființa care uită că are viața, mișcarea În Dumnezeu. Și că nu știi exact ce se va întâmpla, nu știi câți metri mai parcurgi, nu știi ce se întâmplă mâine cu tine, nu știi care-i soarta ta. Uiți că firul vieții tale e înfășurat pe degetul lui Dumnezeu și că totul depinzi de Dumnezeu. Nu e normal, nu e decent, nu este înțelept să te întorci către acest Dumnezeu și să începi prin a asculta de voia Lui, să începi prin sinceritate și să începi prin a te ruga lui Dumnezeu din toată inima. Când Iona a fost înghițit acolo în pântecele peștelui, nu avea condiții prea bune, dar cel puțin se bucura de faptul că mai are oxigen, că mai poate gândi, că mai poate respira. El însuși declară în mărturisirea lui că a ajuns într-o mare strâmtorare. Dar dacă n-ai vrut să te rogi când Domnul te-a trimis în misiune, uite, acum trebuie să te rogi când ești la strâmtorare. Dacă n-ai vrut să te rogi când aveai belșug în casa ta și aveai pace și aveai bunătăți pe masa ta și aveai confort și aveai de toate, uite că se poate întâmpla să ajungi să te rogi de pe un pat de boală. Se poate întâmpla să ajungi să te rogi dintr-o strâmtorare oarecare. Se poate întâmpla să ajungi să te rogi dintre portierele strivite ale mașinii care tocmai s-a accidentat. Se poate întâmpla să ajungi să te rogi când vezi că bugetul tău financiar a fost afectat și nu mai sunt bani și afacerea ta a falimentat. Și Dumnezeu te aduce în postura să-ți dai seama că depinzi de El. Iona, în strâmtorarea lui, a început să strige către Dumnezeu. N-avea nicio carte de rugăciuni acolo în pântecele peștelui la el ca să o scoată la repezeală, să citească ceva frumos, niște cuvinte prin care să impresioneze cumva pe Dumnezeu. Pentru că adevărata rugăciune izvorăște din inimă, izvorăște din nevoia ta, din problema cu care te confrunți. Adevărata rugăciune o faci cu inima ta. Pe Domnul nu-L impresionează cuvinte frumoase. Nu-L impresionează tipul acela de rugăciuni care, așa cum spunea Spurgeon, sunt ca și păunul, au coada frumoasă și multicoloră, dar n-are capacitatea de a zbura și de a se înălța la cer. Dumnezeu vrea să vadă sinceritatea ta, devotamentul tău, vrea să vadă că prin rugăciune tu te angajezi ca să-L slujești, să nu mai dai bani pe biletul care te duce la Tars. Și așa a făcut Iona, a experimentat la început un sentiment de lepădare. S-a gândit, Doamne, sunt lepădat dinaintea ochilor Tăi. Păi dacă am ajuns în situația aceasta, m-am coborât până la temeliile munților, m-am fășurat papura, ierburile acvatice s-au împletit în jurul meu, am fost imobilizat. Doamne, poate că Tu m-ai lepădat de la fața Ta. Dumnezeu nu leapădă așa de ușor, precum cred unii oameni. Și vreau să-ți aduc această veste bună. Atâta vreme cât încă te mai poți mișca, mai poți vorbi, te mai poți exprima, mai poți veni la biserică, înseamnă că ești în harul lui Dumnezeu. Oricât de adânc te-ai coborât ca și Iona și ai ajuns în prăbușire, ai ajuns în prăpastie, ai ajuns undeva până la temeliile pământului, Dumnezeu îți întinde mâna și vrea să te scoată de acolo, dar important este ca tu să reacționezi corespunzător, tu să te rogi, tu să spui, Doamne, scoate-mă de aici. Așa a făcut Iona. S-a rugat în agonie, s-a rugat la disperare și acolo în pântecele peștelui el s-a angajat în fața lui Dumnezeu. Versetul 9 din capitolul 2 și-a spus, Doamne, Eu îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut, căci mântuirea vine de la Domnul, slăvit să fie Domnul. Și Iona, cu alte cuvinte, spune, Doamne, până acum poate m-am jucat cu promisiunile mele. Până acum am venit la adunare și am spus, mă hotărăsc. Și cum am ieșit de pe ușa adunării, am uitat. Și iarăși am fost sedus de atracțiile acestei lumi. Iarăși am fost asimilat de spiritul de turmă al anturajului al prietenilor mei. Până acum, Doamne, am făcut multe juruințe, dar nu mi le-am ținut. Și Iona spune, Doamne, îmi voi ține juruințele pe care ți le fac, uite de aici, din strâmtorare, din necaz, îți fac niște promisiuni de care mă voi ține constant, nu să mai fiu ușuratic în vorbirea mea, în atitudinea mea, în relația mea cu Tine, Doamne, vreau să Te urmez și să Te ascult orice-mi cer Tu de acum mai departe. Și rugăciunea lui Iona este ascultată, dragul meu, când te rogi cu sinceritate, când îți recunoști partea ta de vină, când admiți că ai greșit, când îți pare rău de neascultarea ta, când intervii înaintea lui Dumnezeu, se întâmplă și cu tine negreșit, așa cum s-a întâmplat cu Iona. Și el spune, Tu, Doamne, m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu, adaugă el. Inițial, când acolo pe corabie îl întrebaseră oamenii, cine ești Tu? El a spus, printre altele, și a făcut această afirmație, Eu mă tem de Dumnezeul cerurilor. Și vorbea despre un Dumnezeu al cerurilor, despre un Dumnezeu creator. despre un Dumnezeu al Universului. Dar acum când experimentează durerea și agonia morții din pântecele peștelui, Iona experimentează o altă treaptă împărtășie și spune: Tu ești Dumnezeul meu, Doamne. E drept că Tu ai creat Universul acesta mare. E drept că eu sunt cel mai neînsemnat, poate, fir de praf în raport cu măreția și gloria a ceea ce Tu ai creat, Doamne. Dar Tu ești Dumnezeul meu, El e și Dumnezeul Tău. El te scoate din groapă, El te salvează. N-are importanță trecutul tău, cât de mult ai căzut, cât de mult ai înaintat pe drumul neascultării, pe drumul spre Tars. Dumnezeu îți spune seara aceasta: întoarce-te la ascultare de El. Dacă ești prieten în casa Domnului sau dacă ești un creștin care ai căzut, care ai falimentat, care ca și Iona ți-ai abandonat responsabilitatea, te-ai degajat de răspunderea primită de la Dumnezeu, El te cheamă în seara aceasta ca și Iona: întoarce-te la Dumnezeul tău, că e Dumnezeul tău personal. S-a întors Iona și când peștele l-a aruncat acolo la mal, spune Scriptura că din nou Domnul i-a vorbit lui Iona. El a învățat lecția acum. Și Dumnezeu a spus: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Aș dori ca aceste cuvinte să concluzioneze timpul nostru de părtășie. Și Iona s-a sculat și s-a dus după cuvântul Domnului. A venit momentul când el s-a reabilitat total. Momentul când și-a evaluat poziția înaintea Domnului, momentul când și-a schimbat direcția, momentul în care a înțeles că direcția lui nu-i la Tars, ci direcția lui era la Ninive, era să îndeplinească misiunea. Și îmi place să cred că și pentru tine poate să fie un moment asemănător, chiar în seara aceasta, chiar în momentul de față. Gândește-te bine care a fost direcția vieții tale până acum. Am încercat să-ți spun lucruri simple pe care să le poți înțelege, pentru că Dumnezeu te iubește atât de mult. Și dacă până acum ai mers într-o direcție contrară Bibliei, dacă până acum ai plătit un preț al neascultării, e de ajuns, nu are rost. Nu are rost atâtea pagube materiale, nu are rost ruperea părtășiei cu Dumnezeu, nu are rost ca să ajungi în deprimare psihică, în nepăsare față de sufletul tău, în nepăsare față de familia ta. Nu are rost ca să ajungi ca și Iona în postura să spui cuvinte frumoase, să vorbești teoretic despre Dumnezeu, dar practic tu să nu faci voia lui Dumnezeu. Nu are rost ca să-ți pierzi demnitatea în fața oamenilor care te observă, care te judecă și care așteaptă ceva pozitiv de la tine. E momentul să te întorci pe drumul cel bun. E momentul ca să-ți iei angajamente ca și Iona. E momentul să înțelegi că Dumnezeu nu te-a lepădat. Dumnezeu mai are har, Dumnezeu mai are grație, dar important este să se vadă și din partea ta, și din partea mea, și din partea noastră tuturor, o mișcare a inimii, o deschidere a inimii, în care să-i spunem: Doamne, chiar dacă în mine însumi, prin firea mea pământească, n-am putere, Doamne, și eșuez, și de atâtea ori am capitulat în fața ispitirilor, totuși știu că Tu ești sursa autoritare de putere. Cere putere de la Dumnezeu. Cere în seara aceasta prezența și plinătatea Duhului Sfânt ca să nu mai falimentezi și ca să poți să mergi constant pe drumul ascultării de El. Pentru că drumul acesta al ascultării, și El cere un preț, e adevărat. Drumul acesta ascultării cere și El sacrificii. Dar sacrificii care se merită, sacrificii care sunt încununate cu biruință și cu răsplătiri în viața veșnică. Și Domnul Iisus Hristos a dat pildă pe sine în privința aceasta și ne arată Scriptura că El s-a făcut ascultător de Tatăl și încă ascultător până la moarte, la moarte de cruce. Și dacă ai o pildă desăvârșită, atât de frumoasă, în exemplu pe care ți l-a oferit Domnul Iisus Hristos, de ce să nu calci pe urmele Lui? Fii ascultător până la moarte. Fii ascultător la fiecare pas pe care îl parcurgi. Ține-te de ascultarea de Dumnezeu în condițiile cele mai grele, poate când ispitirile vor năvăli asupra ta. Strigă la Dumnezeu, că El îți dă putere. Aș dori ca împreună în seara aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu. Vă rog să vă ridicați în picioare și fiecare dintre noi să ne evaluăm poziția noastră. Pe ce drum suntem? În ce direcție mergem? Care este starea inimii noastre? Care este atitudinea noastră? Care e biletul pe care ne l-am cumpărat noi? Ne-am luat bilet pentru veșnicie, pentru împărăția eternă? Sau biletul nostru vizează un drum al neascultării, al rebeliunii, al opoziției față de Dumnezeu? Stai înaintea lui Dumnezeu și cercetează-te într-un mod sincer, într-un mod transparent, ca și Iona. Recunoaște-ți partea ta de vină personală. Recunoaște punctul, locul în care ai greșit. Cereți iertare lui Dumnezeu. E un moment în care trebuie să venim ca și Iona, cu angajamente, cu decizii, cu hotărâri noi, ca Dumnezeu să reverse har, să lase ploaia binecuvântărilor sale. Și cred, am această convingere că Dumnezeu chiar în seara aceasta va reabilita anumite persoane din locul acesta care sunt ca trestie afrântă. Anumite persoane care sunt ca fitilul care de-abia mai fumegă. Duhul Sfânt va lucra, dar noi să ne deschidem inima, să ne rugăm, să chemăm această putere și har care vine din partea lui Dumnezeu. Cu toți împreună să ne rugăm.